Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetele 26 la 40. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui cel tunde nu și-a deschis gura. În smerenia lui, judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ? Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă. Și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Vă rog să luați loc. Cu ajutorul Domnului, astăzi vom încheia capitolul 8 din Cartea Faptele Apostolilor și vom medita la ultimul paragraf, versetele 26 la 40, pe care l-am numit Preocuparea Împărăției. Dacă ne amintim, capitolul 8 l-am numit Înaintarea Împărăției și am parcurs până acum versetele 1 la 13, pași înainte. Am văzut cum împrejurări potrivnice, dramatice, dureroase pentru biserică au determinat ca biserica să facă pași înainte în vestirea Evangheliei lui Dumnezeu, ceea ce părea o tragedie, moartea lui Ștefan, și apoi, după aceea, Pavel, Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică, intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Implicația sau rezultatul acestei situații, acestei mari presiuni asupra bisericii, se vede imediat în versetul 4. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovădeau cuvântul. Cui i-ar place să fie împrăștiat? Nimănui nu-i place să fie împrăștiat. Nici o familie nu dorește să fie împrăștiată. Nouă ne-ar face plăcere să vină cineva să ne împrăștie de aici, din locul acesta, și să știi că nu te mai poți întoarce aici. Nu-i nicio plăcere, e durere, e dureros să fie împrăștiat. Însă spune aici, cei ce se împrăștiaseră, nu s-au împrăștiat ei, s-au împrăștiat de forță, de obligații, au fost împrăștiați. Saul intra prin case, făcea prăpăd peste tot. Cei care se împrăștiaseră nu și-au uitat chemarea. Cei care se împrăștiaseră nu au uitat de trimiterea Domnului Iisus Hristos, n-au uitat de scopul pentru care trăiesc aici și, de fapt, prin ceea ce făceau, ei împlineau planul lui Dumnezeu în condiții grele, probabil că nici nu se gândeau că chiar ce se întâmplă acum face parte din planul lui Dumnezeu, că Dumnezeu coordonează, conduce și direcționează tot. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Mare lucru! Ei mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Și o să vedem și mai târziu, prin capitolul 13, că acolo reia din nou, sau capitolul 11, versetul 19, reia din nou situația aceasta, cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prelejul lui Ștefan. Deci ne întoarcem înapoi în capitolul 8, și ne spune că cei care se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia. Cipru e o insulă în Mediterană, Antiohia e în partea de nord, către Siria. Și propovădeau cuvântul. La fel, propovădeau cuvântul, au ajuns foarte departe, dar propovădeau cuvântul numai iudeilor, Că așa au fost. Iudeii ascultau, ei cunoșteau, ei știau de Hristos, de Mesia. Ei așteptau. Lor aveai despre ce să le spui iudeilor, pentru că ei îl așteptau pe Mesia și să le spună că Mesia a venit. Însă totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena, care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor. Între ei au fost câțiva care au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Pentru prima dată, de la întemeierea bisericii, câțiva au predicat grecilor și au vestit aceeași Evanghelie a Domnului Iisus Hristos. Vor înțelege grecii învățătura asta ciudată? Vor înțelege oare iudeii? Pentru iudei era de așteptat să înțeleagă și să primească, pentru că iudeii aveau legea Vechiului Testament, îl aveau pe Moise, ei erau monoteiști, ei credeau în singurul Dumnezeu, făcătorul cerului și al pământului, dar grecii. Vor înțelege grecii cu filozofiile lor, cu teoriile lor despre lume, cu concepțiile lor despre lume, cu zeitățile lor? Grecii aveau mulți zei, mulți dumnezei, multe filozofii, multe teorii. De acolo vine vorba, fiecare grec în partid politic. Grecii despicau firul în patru, ei făceau apel la logică, la rațiune, înainte de Domnul Iisus Hristos, filozof mare au trăit și după aceea mari filozofi s-au ridicat dintre greci. Și astăzi filozofia modernă are la bază filozofia greacă. Le-au predicat Evanghelia Domnului Iisus Hristos și spune aici, mâna Domnului era cu ei. Și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Și așa s-a format prima biserică dintre neamuri în Antiohia, de unde au și plecat primii misionari, apostoli, trimiși departe la neamuri. Dar la asta o să mai revenim. Și am văzut apoi în paragraful următor, versetele 14 la 25, profunzimea împărăției, că Filip a predicat Evanghelia, mulți au crezut, mulți au văzut semnele, mulți s-au botezat, însă nu era totul asta. Împărăția lui Dumnezeu este mult mai profundă decât actul convertirii sau decât predicarea, credința și botezul. Nu e asta tot. Și am văzut că cineva poate să treacă prin acestea și Simon a crezut și a fost botezat, nu se despărțea de Filip și am spune, ia uite, ce credincios model! Omul ăsta care a fost un vrăjitor, care punea în uimire pe locuitorii Samariei, a crezut, a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip. A spune că nelipsit de la casa lui Dumnezeu. Un om model, un creștin model. Și totuși, inima lui, o să descoperim curând, că inima lui era în lanțurile fără de lege. Omul acesta nu a fost eliberat. Și cine îl privea putea foarte ușor să fie indus în eroare. Numai Duhul lui Dumnezeu nu putea fi înșelat. Oameni puteau să fie înșelați. Chiar și Filip putea să fie înșelat, că era lângă el omul ăsta, nu se despărțea de Filip. Și Filip încă n-a putut să-și dea seama ce e în inima acestui om. Era nevoie de o descoperire a Duhului Dumnezeu, care cercetează totul, chiar și lucrurile ascunse ale lui Dumnezeu și lucrurile ascunse ale oamenilor. Și spune Petru, în versetul 23, căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legii. Văd că ești plin de fiere amară. Plin. Plin unde? Înăuntru. Cum putea să vadă Petru înăuntrul lui Simon? Cum putea să vadă în inima lui? Deci nu poți cu ochii aceștia să vezi în inima unui om. Nu poți să vezi nicăieri, nici sub haină. Nu poți să vezi nimica. Văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legii. Era o descoperire a Duhului. Era o lucrare a darurilor Duhului Sfânt. Probabil că a lucrat aici cuvântul de cunoștință și apostolul Petru, în timp ce acest Simon vine și le oferă bani, spune, banii tăi să piară împreună cu tine. Tu n-ai nici parte, nici sorți în treaba aceasta. Inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Are un cuvânt de cunoștință sau are o viziune și vede, prin Duhul, vede în inima acestui om și cunoaște inima. Unul singur cunoaște inima. Citim în Ioan capitolul 2 că Domnul a făcut multe semne și minuni și mulți au crezut în el, dar Domnul nu se încredea în ei și el nu avea trebuință să-i facă nimeni mărturisire de vreun om, pentru că el însuși știa ce este în om. El era singurul care știe ce este în om. Dar iată aici niște urmași ai Domnului, niște ucenici ai Domnului Iisus Hristos, care în anumite momente pot și ei să știe ce este în om, nu datorită lor, nu datorită abilităților, nu datorită că ei au un simț în plus pe care nu l-au ceilalți și pot să vadă dincolo și pot să vadă în inimă, ci datorită aceluia care știe ce este în om. Și dacă el, acela, le descopere prin Duhul lui, iată că și ei știu. Profunzimea împărăției. Și profunzimea împărăției era legată și asta tot de predicarea cuvântului, era legată de rugăciune, era legată de punerea mâinilor, era legată de primirea Duhului Sfânt, era legată de confirmarea apostoliei și a autorității apostolice. Și acum trecem la ultimul paragraf și o să vedem că Deși și aici e vorba de un străin, cum era vorba de samariteni, samaritenii nu erau chiar străini, pe jumătate erau străini de poporul Israel, erau o amestecătură, am văzut că ei se închinau și Dumnezeului adevărat, dar se închinau și dumnezeilor asirienilor, de unde au fost deportați aici, și era un sincretism religios acolo în Samaria, și în Ioan capitolul 4 este întâmplarea cu femeia din Samaria, care în mintea care erau amestecate lucrurile, fântâna aceasta, părintele nostru Iacob, aveau ceva din trecutul Israelului, din trecutul poporului lui Dumnezeu, dar voi ziceți că la Ierusalim, voi, noi și voi, suntem despărțiți, noi de voi. Voi spuneți că la Ierusalim este adevăratul locaș de închinare și Domnul atunci vine și le spune că Mesia a venit, eu cel care vorbesc cu tine sunt acela, acela despre care vorbește Moise. Când va veni El, ne va spune toate lucrurile. Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Și acum nu mai suntem noi și voi. Aici părinții noștri, aici fântâna lui Iacob și voi spuneți că la Ierusalim. Femeie, vine ceasul și așa venit când închinătorii adevărați nu se vor închina Domnului nici pe muntele acesta și nici în Ierusalim. Pentru că închinătorii adevărați se vor închina în duc și în adevăr. Și iată că zidul de despărțire dintre samariteni și iudei este îndepărtat prin venirea lui Mesia. Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Însă Fiul lui Dumnezeu, Mesia, era prezent, însă zidul acesta, îndepărtarea zidului încă n-a putut fi văzută de către oameni. Nici chiar Simon, Petru, n-a putut vedea clar că zidul este îndepărtat atunci când un înger al Domnului sau când Dumnezeu îi vorbește în timp ce era pe acoperișul casei și spune: Simone, să nu numești spurcat ceea ce Dumnezeu a făcut curat. Simone, ia, taie și mănâncă. Scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, în inima, în gura mea n-a intrat niciodată ceva spurcat sau întinat. Și Dumnezeu îi arată să nu socotească pe nimeni spurcat sau întinat. Și ajunge în casa lui Corneliu și primul dintre neamuri se întoarce la Dumnezeu. Deci acum în Samaria am văzut că Samaria a primit cuvântul și biserica din Ierusalim a hotărât că trebuie să trimite pe Petru și pe Ioan acolo, să-și pună mâinile peste ei, să primească Duhul Sfânt, căci au fost numai botezați în apă, în numele Domnului Iisus Hristos. Dincoace găsim pe un alt străin, străin de tot, ăștia erau pe jumătate străini în Samaria și iată că s-au trimis apostoli acolo să se roage pentru ei. Aici este unul străin de tot de poporul lui Dumnezeu și nu se trimite niciun apostol ca să-și pună mâinile peste el, să se roage pentru el și să primească Duhul Sfânt. Interesant, nu? Interesant, că samaritenii, ei se vedeau disprețuiți de iudei. Iudeii numeau pe samariteni câini. Spune femeia samariteană, cum tu, iudeu, stai de vorbă cu mine, femeia samariteană, și spune acolo, iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Făceau parte din același popor, în aceeași zonă geografică, și ei toți vorbeau de același Dumnezeu, într-un fel, în închinare, dar iudeii n-aveau legături cu samaritenii și iudeul Evlavios, ca să meargă din Iudeia în Galileea, în zona de nord a Israelului, trebuia să treacă prin Samaria. Știți că Domnul a vrut să treacă prin Samaria și doi din ucenicii lui s-au dus înainte și samaritenii nu le-au dat voie să treacă și au spus: Doamne, vrei să poruncim să cadă foc din cer, așa cum a poruncit Ilie? Și Domnul le spune: nu știți de ce duc sunteți călăuziți? Ce însemna foc din cer? Însemna să faci zidul ăsta dintre iudei și samariteni și mai mare. Adică să ne răzbunăm pe ei, să-i nimicim, cum a spus Tozer. Doamne, schimbă-i. Vorbea de unii care tot creau probleme în împărăția lui Dumnezeu și în lucrarea și în misiunea pe care o făceau și se roagă unul în comitetul ăsta când se adunau împreună: Doamne, schimbă-i. Ori dacă nu poți să-i schimbi, omoară-i și du-i la tine. Nu așa, așa gândeau și Iacob și Ioan, fiii tunetului: Doamne, dacă nu-i poți schimba, omoară-i și du-i la tine, ca să ne scăpăm noi de ei de aici. Nu știți de ce duc sunteți călăuziți? Fiul omului n-a venit să piardă sufletele oamenilor, ci a venit să le mântuiască. Și vedem, ar fi interesant de analizat problema aceasta a Samariei și a samaritenilor, pentru că e un caz cu totul special, cu totul deosebit de toate celelalte. Și vedeți că și biserica a acționat într-un mod unic, cum n-a acționat în nicio altă situație, nici măcar în Antiohia. Și acolo, și la Antiohia, mulți greci au crezut, acolo l-au trimis pe Barnaba și Barnaba l-a luat cu el pe Saul și un an de zile au luat parte la adunarea bisericii. Când a văzut Barnaba harul lui Dumnezeu, a dat slavă lui Dumnezeu și i-a încurajat să stăruiască pe toți, să stăruiască în harul lui Dumnezeu, s-a bucurat. L-a luat și pe Saul, care se numește Pavel, și un an de zile au luat parte la adunarea bisericii. Însă nu au făcut o lucrare cum a făcut aici, cum s-a făcut în Samaria. Petru și Ioan, primii dintre apostoli, dintre ucenici, stâlpii bisericii din Ierusalim, au fost trimiși în Samaria. Pentru că samaritenii, era nevoie de o confirmare aici, că Evanghelia care le-a predicat-o Filip este aceeași Evanghelie pe care o predică și apostolii. Și rugăciunea apostolilor și punerea mâinilor din partea apostolilor făceau și din samariteni aceiași copii ai lui Dumnezeu cu aceleași drepturi în împărăția lui Dumnezeu. Nu unii care n-au legături unii cu alții, ci unii care de acum vor face parte din același trup al lui Hristos, care împreună vor moșteni același har al vieții veșnice. Și trecem acum la pasajul acesta, preocuparea împărăției. După profunzimea împărăției, preocuparea împărăției. Era nevoie de aceste lucrări în Samaria pentru ca să descopere profunzimea împărăției lui Dumnezeu. Simon Vrăjitorul a experimentat împărăția lui Dumnezeu, dar la suprafață, la nivelul credinței și al botezului, nu-i tot să crezi și să fii botezat. Trebuia să intre în profunzime, trebuia să intre până în inima lui Evanghelia. Și acolo trebuia să curețe în întregime. Inima trebuia transformată și viața trebuia transformată în întregime. Foarte ușor, pericolul e foarte mare pentru popoarele sincretiste să se oprească la o evanghelie superficială, la o evangelizare superficială, la o convertire superficială. Acum ne spunea o fată aici, vine aici, mai vine și aici în biserică, sora ei este misionară în, cum îi spune, Malawi. În Malawi, chiar deasupra deșertului Kalahari, în Africa, de 3 ani de zile lucrează acolo și am întrebat-o ceva că din ce am citit despre Malawi și acolo un procent foarte mare care sunt numai creștini. Însă spunea fata asta de ce se întâmplă acolo, că vine un evanghelist, face o evanghelizare, sute de mii de oameni se adună, sute de mii se predau lui Hristos și sute de mii devin creștini și sunt botezați. După aceea vine altul de altă confesiune, predică și el la sute de mii, se predau și la asta și se botezează. Deci ei oscilează în funcție de predicatorul, de evanghelistul care vine acolo. Grămez mulțimi de oameni, cred, sunt botezați și după aceea se întorc înapoi la practicile lor, la obiceiurile lor. Problema cea mai mare, nevoia cea mai mare era de cineva care să le spună despre profunzimea împărăției lui Dumnezeu, că nu e asta tot, numai să crezi, crede Domnul Iisus și vei fi mântuit. Trebuie viața să fie transformată, Evanghelia trebuie să pătrundă, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor ca orice sabie cu două tăișuri și pătrunde până acolo, nu numai îi tăia pe inimă, ci pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii și acolo duhul dovedește lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Deci în popoarele sincretiste cea mai mare nevoie este cea de învățare, de ucenicizare, de a trăi cu acești oameni și de a învăța calea lui Dumnezeu și cum să umble în adevăr și să le spui că împărăția lui Dumnezeu nu seamănă cu celelalte, Evanghelia asta nu seamănă cu nicio altă religie, Dumnezeul nostru nu seamănă cu niciun alt Dumnezeu, că toți Dumnezeii popoarelor sunt idoli, Dumnezeul nostru cere o dedicare totală. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Nici măcar prima poruncă aceste neamuri nu pot înțelege. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Mare pericol, mare, și în special în Africa și în Orient, popoare animiste care foarte ușor acceptă și creștinismul și devin astfel sincretiste. Au credință și în Dumnezeu, dar nu renunță nici la practicile vechi în care au trăit. Și acolo e nevoie, din nou și din nou, tot timpul e nevoie de evanghelizare și de reevanghelizare. Se încadrează în Evrei, capitolul 5, ultimele două versete. Voi de mult trebuia să fiți învățători, dar nu puteți primi hrana tare și nici acum nu puteți primi, ci aveți nevoie iarăși de lapte și de cineva să vă învețe. Aveți nevoie de cineva care să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Lor numai li s-a predicat Evanghelia, dar n-au fost învățați niciodată. Ce cuprinde preocuparea împărăției? Pentru că profunzimea împărăției, am văzut în Samaria, au fost mulțimi de oameni, mulți oameni, Filip a predicat la mulțimi de oameni, Dumnezeu a făcut semne și minuni, lucrări cu totul deosebite s-au întâmplat în Samaria și acum același evanghelist, același slujitor al lui Dumnezeu, de la mulțimile mari la care a predicat în Samaria, acum este trimis de același Duh al lui Dumnezeu, de un înger al lui Dumnezeu, pe un drum care era pustiu, pe un drum care era pustiu și să predice la un singur om. Deci de la o mulțime mare, de la o zonă mare geografică, același om trimis cu aceeași evanghelie, cu același mesaj, pe un drum pustiu, unde întâlnește un om și căruia trebuie să-i predice aceeași evanghelie. La unul să-i predice aceeași evanghelie, să petrece la fel de mult timp cu unul ca și cu 1000 sau ca și cu 10.000. Cât de important este mesajul Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu. La aceeași importanță pentru o mare mulțime și aceeași importanță pentru un om. Este mare bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu și înaintea Tatălui dacă un Păcătos se întoarce de la rătăcirea căii lui. Mai mare bucurie decât 99 care n-au nevoie de pocăință. Putem să vedem comparația? Poți să predici la o mulțime mare de oameni. Și se pare că mare lucrare, ce mare lucrare am făcut. Am fost și am predicat într-o biserică de 3.000 de persoane. E ceva să predici la 3.000 de oameni. Dar din 3.000 de oameni pot să fie 2.999 care n-au nevoie de pocăință. Sau ce puțin așa cred ei, că n-au nevoie de pocăință și care nu vor primi mesajul tău și primește numai unul din cei 3.000. Unul singur se întoarce la Dumnezeu. Te bucuri și de unul. Dar ai fi așteptat din 3.000, aștepta măcar vreo 30 să fie să se întoarcă la Dumnezeu. Unul ți s-ar părea așa, chiar numai că nu a fost un faliment total. Dar până la urmă, unul a răspuns Evangheliei. Te duci și predici Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu unui singur om pe un drum pustiu și acest om se întoarce la Dumnezeu. Acum, care e randamentul în primul caz și care e randamentul în al doilea? Unul la 3.000 în primul caz și în al doilea unul la 1. Deci, în al doilea caz, randamentul este maxim. Unii ar spune, deci, vedeți, evangelizarea personală, asta e cea mai importantă și vin și predică de evangelizare, alții predică, nu, cruciade de evangelizare, astea sunt cele mai... Toate lucrările sunt importante, orice lucrare, orice ocazie de vestire a Evangheliei, pentru că aici găsim același om, același evanghelist, care este trimis de Duhul lui Dumnezeu și predică la mulțimi, în zonă mare, geografică, care e trimis de Duhul lui Dumnezeu pe un drum pustiu și predică la un om. Și care ar fi responsabilitatea noastră? Că dacă ai ajuns să predici la mulțimi mari de oameni, și sigur că asta are un efect asupra psihicului, asupra eului nostru, asupra firii pământești, după ce ai fost să predici la mulțimi mari de oameni, vine și te cheamă cineva într-un sat, într-un cătun, unde-s numai 3. Și se adună acolo 3 bătrâni într-o casă de rugăciune și primește invitații de acolo, te invită să mergi. Chemați pe altcineva, eu n-am timp să merg acolo. Deci eu sunt chemat la evangelizări mari, în biserici mari să predic Evanghelia. Dacă te cheamă Duhul lui Dumnezeu și dacă Îngerul lui Dumnezeu te trimite, la fel te duci în Samaria și la fel te duci pe drumul din Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Păi Îngerul i-a spus că drumul e pustiu. Doamne, dacă drumul e pustiu, păi să predic în pustiu cui? Să predic la pustiu, la copaci, la nisip, la stânci, la cine să predic? Și iată că vede ceva departe, du-te și ajunge carul acela. Și Filip se duce așa, Doamne, m-ai adus de acolo, ce lucrare mare era în Samaria, ce mult era de lucru, m-ai adus aici, poți să mă duc după un car sau ceva. Așa, cum e vorba românească, câine cânește. Când Filip a auzit cuvântul Îngerului, du-te și ajunge carul, ce a făcut? A alergat. Credeți că Filip era un copil de 5 ani? Un copil de 5 ani e normal să alerge. Aleargă stânga, dreapta, nu-l poți opri, că tot timpul aleargă. Filip era un om adult, era un om, unul ca noi. Și carul e departe și e pustiu și nisip și foarte cald, e zăduf și Duhul îi spune, și Îngerul îi spune, du-te și ajunge carul și Filip a alergat ca să ajungă carul. Asta ne spune ceva despre inima acestui om, despre dedicarea, despre chemarea lui, cât era de gata să răspundă chemării lui Dumnezeu, cât de mult dorea să vestească Evanghelia și unui om ca și la 1.000, ca și la 10.000. Și în condiții bune în Samaria și în deșert, pe un drum care este pustiu, a alergat pe acest drum care este pustiu. Păi să ne pună cineva pe noi să alergăm, numai de aici până Turnișor să mă pună cineva să alerg, îți dai sufletul până acolo. Și mă gândesc că era o distanță cam de felul ăsta. Și Filip a alergat să ajungă carul, nu cumva să-l piardă din vedere, păi... Carul, în mod normal, mă gândesc, caravana asta care era cu ce avea, cai sau ce avea, deci ceva, carul ăsta, nu cred că era tras de oameni, mergea, în mod normal, mergea mai repede decât un om care merge pe jos. Și Filip știe că pentru a ajunge carul acesta, dacă el continuă mersul pe care îl are, nu-l va ajunge niciodată. O să meargă până în Etiopia, dar o să-l piardă din vedere, că după un timp se va vedea tot mai slab până când nu-l mai vede deloc. Și ca să ajungă carul, el trebuie să meargă mai repede decât carul. Și atunci începe și aleargă ca să poată să aducă la îndeplinire porunca lui Dumnezeu. În primul rând, pustietatea drumului, versetul 26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis, scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Aici e un amănunt, un detaliu greșit legat de traducere. Drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza. Drumul nu cobora spre Ierusalim la Gaza, ci cobora de la Ierusalim la Gaza. Toate traducerile le-am consultat și în toate este de la Ierusalim la Gaza. În traducerea cu triunghii tradus corect. Pe drumul care coboară de la Ierusalim la Gaza, drumul cobora de la Ierusalim. Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon. Ierusalimul era construit, așezat pe o înălțime, frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ. Oriunde plecai de la Ierusalim, trebuia să cobori. Nu exista vreo cale în care să ieși din Ierusalim și să nu cobori. Și asta are o semnificație. Că Dumnezeu nu la întâmplare a ales locul acesta, a ales Ierusalimul și în Ierusalim a ales Muntele Moria. și pe muntele Moria, acolo unde Avram s-a dus să aducă jertfă pe fiul său, în același loc unde Avram a ridicat un altar, în același loc s-au ridicat trei cruci. Și una s-a ridicat pentru Fiul lui Dumnezeu pe muntele Moria, pe dealul căpățânii. Este unul și același loc. Deci de pe locul acela, pe înălțimea aceasta a Ierusalimului, era dealul căpățânii, era muntele Moria și pe muntele acesta era crucea Domnului Iisus Hristos și crucea mea și crucea ta și crucea întregii lumi. Un tâlhar care s-a întors la Dumnezeu și care ne reprezintă pe toți, care ne-am întors cu pocăință la Domnul Iisus Hristos, dar mai era încă un tâlhar pe o cruce, ca și cealaltă, care hulea, care batjocorea și care a murit în păcatele lui. Toată istoria lumii este acolo pe muntele Moria. Toată istoria lumii este pe dealul căpățânii. Fiul lui Dumnezeu răstignit și răstignit și noi și eu răstignit față de lume și lumea față de mine și nu există altă pricină de laudă pentru mine, spune Apostolul Pavel, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos și cu El răstignit, prin care eu sunt răstignit față de lume și lumea față de mine. Și le spune mai târziu corintenilor, n-am dorit să știu între voi nimic altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ este muntele Sionului, acolo unde este crucea lui Hristos, unde este mântuirea noastră. La masa Domnului despre asta vorbim. Asta o mărturisim de câte ori luăm parte la masa Domnului și vestim moartea Domnului până când va veni El. Și de aceea dorința omului Dumnezeu a lui David era Ierusalimul, dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea destoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele, pentru că David a înțeles ce înseamnă Ierusalimul și ce înseamnă muntele Moria. Muntele Moria era aria lui Ernan, lui Ornan Iebusitul, când îngerul Domnului a lovit cu ciumă și era cu sabia deasupra Ierusalimului și a vrut să lovească Ierusalimul și Ornan se ascundea pentru că era urgia lui Dumnezeu peste tot, era cu carul lui și trăiera în arie și David vede pe îngerul Domnului deasupra ariei lui Ornan Iebusitul și Dumnezeu a spus îngerului, destul, trage sabia, când David spune, eu am păcătuit, asupra mea să vină mânia lui Dumnezeu, oile acestea ce au făcut? Și acolo, în locul acela, David a adus o jertfă Domnului. A cumpărat aria lui Ornan, Iebusitul. Iebusiții erau vechi locuitori ai țării. Iebusul era numele vechi al Ierusalimului. Un păgân. Era un păgân aici. Și cum istoria mântuirii merge și pe ogorul unui păgân, acolo se ridică un altar. Și păgânul acesta dă aria și dă și carul pentru lemne și dă și boii pentru jertfe, să le ia Domnul meu împăratul, numai să te asculte Dumnezeu, spune acest om, un străin, un păgân. Și David spune, nu, ți le voi plăti cu argint, pentru că nu voi aduce Domnului o jertfă care să nu mă coste deloc. Cum a mers istoria mântuirii, lucrarea lui Dumnezeu, istoria răscumpărării și îi face părtași la același act mântuitor pe David, împăratul lui Israel și pe un străin, pe un păgân, Ornan Iebusitul, și David aducea jertfe acolo, în area lui Ornan Iebusitul, era pe înălțimea aceasta despre care vorbește Scriptura, pe locul unde Avraam l-a adus jertfă pe Isaac. Și în același loc, acolo s-a construit templul lui Dumnezeu în vremea lui Solomon și acolo a fost adus ca jertfă Fiul lui Dumnezeu. Da? Lumea nu înțelegea lucrul acesta. Dacă, ce credeți? Că dacă diavolul ar fi știut toate aceste lucruri, le-ar fi împins pe toate să se întâmple? Nici vorbă de așa ceva. Diavolul a încercat cu toate puterile să-l dea la moarte pe Fiul lui Dumnezeu. Dar ce? El nu putea să înțeleagă Scripturile, nu putea să înțeleagă profețiile, pentru că ele pot fi înțelese numai de cel care este luminat de Duhul lui Dumnezeu. Lucifer, care a fost luminat înainte, însă care acum a devenit întunecat, el nu mai poate să înțeleagă profețiile, nu mai poate să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu și iată că Dumnezeu se folosește în atotputernicia lui chiar și de demoni și chiar și de satana ca să împlinească planul lui Dumnezeu pentru mântuirea celor aleși. Deci drumul este pustiu, drumul care coboară de la Ierusalim la Gaza și care este pustiu, o pustietate a drumului. Și asta ne arată și preocuparea împărăției, drumul care coboară de la Ierusalim la Gaza este pustiu. Orice drum afară din Ierusalim cobora. Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. În orice parte cobori. Din casa lui Dumnezeu, Ierusalimul este cetatea păcii. Oriunde ai pleca din casa lui Dumnezeu, cobori. Nu poți să pleci din casa lui Dumnezeu în vreo direcție, în vreun loc și să urci. Pentru că casa lui Dumnezeu este această frumoasă înălțime și bucuria întregului pământ. Este acest loc în care Fiul lui Dumnezeu a fost adus ca jertfă. Este locul unde ne-am adunat, ne-am strâns și ne-am apropiat de adunarea în sărbătoare a îngerilor și de biserica celor întâi născuți. De Iisus, mijlocitorul legământului cel nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. De să ținem minte lucrul acesta, că nu există niciun drum din Ierusalim în orice direcție decât drumul care coboară. Oricine părăsește casa lui Dumnezeu coboară. Nu poate să urce. Toate drumurile din Ierusalim coborau. Și orice drum care pleacă din Ierusalim și oricine pleacă din Ierusalim ajunge în pustiu. Drumul care coboară din Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Și cu cât te duci mai departe, cu atât înaintezi mai mult în pustiu. Sigur că este speranța și în pustiu. Iată un om care a fost la Ierusalim să se închine, se întorcea de la Ierusalim și pe drumul acesta pustiu, pe drumul acesta care coboară de la Ierusalim la Gaza, toată lumea e pe acest drum. Și noi am fost pe drumul acesta, toată lumea coboară de la Ierusalim la Gaza. Gaza era ținutul filistenilor. Filistenii au fost dintotdeauna dușmanii israeliților, dușmanii poporului Dumnezeu. David a avut toată viața lupte cu filistenii. Erau uriași între filisteni, era Goliat, erau fiii lui Goliat, erau cinci uriași în familia lui Rafa, cu care vitejii lui David au trebuit să lupte. Simbolul răului, deci din Ierusalim, cetatea marelui împărat, cobori către cetatea marelui uriaș, către cetatea lui Goliat, din Ierusalim la Gaza. Erau cetățile filistenilor, Gaza era destul de departe de Ierusalim, aproape la vreo 10 km de Marea Mediterană. Era, știți ce drum era? Era drumul acesta care este pustiu, era un drum în pustiu. Era un drum pustiu, era drumul care ducea în Egipt. Pe acolo, pe la Gaza, trecea drumul care mergea destul de aproape de coasta Mării Mediterane, mergea către Egipt. Cobora și se ducea în jos către Egipt. Un om coboară de la Ierusalim și se duce către Egipt. Egiptul îl găsim în profeții ca fiind o cetate a nimicirii. O cetate în care se manifestă judecățile lui Dumnezeu, urgiile lui Dumnezeu. Toată lumea este pe acest drum care coboară din Ierusalim la Gaza. Spune Apostolul Pavel că suntem din neamul lui Dumnezeu. Da, dar coborâm descendenți de acolo și toată lumea coboară. Și pe acest drum, pe acest om, îl găsește omul lui Dumnezeu și îl găsește Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și pe acest drum este mântuit. 2. Plecarea Evanghelistului, versetul 27. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candacea etiopienilor și îngrijitorul tuturor visterilor ei, venit din Ierusalim să se închine și așa mai departe. Filip s-a sculat și a plecat. Important că Filip s-a sculat și a plecat. Am vorbit despre asta. Îngerul i-a spus, scoală-te și du-te spre miază zi. Filip s-a sculat și a plecat. Și când citim că s-a sculat și a plecat, înțelegem că poate se odihnea. Filip, când i-a vorbit îngerul Domnului, ședea undeva, se odihnea. Nu, Filip nu era un om leneș, pentru că vedem când îngerul l-a trimis, a alergat. Și asta presupune efort și presupune transpirație. Și poate că după o lucrare e nevoie și de odihnă. Și vrednic lucrătorul de plata lui, spune Scriptura, și Filip se odihnește și Duhul lui Dumnezeu și Îngerul nu lasă să se odihnească prea mult pe Filip, pentru că este altă lucrare de făcut. Are lucrare, are timpul ei și odihna are timpul ei și câteodată noi acordăm prea mare atenție odihnei și prea mult timp odihnei și Duhul lui Dumnezeu vine și vorbește lui Filip, scoală-te și du-te. E o altă lucrare de făcut, e destul că te odihnești, dacă te odihnești prea mult îți vine să nu te mai scoli. Și îți vine să nu te mai duci. Este un timp și pentru odihnă și este un timp pentru lucrare. El s-a sculat și a plecat. Și important că dacă Dumnezeu te cheamă, să te duci și să pleci. Când te cheamă Dumnezeu, să te duci și să pleci. Nu pot acum. Acum nu pot. Altă dată și altă dată. Nici acum nu pot, că și acum am o problemă. Duhul lui Dumnezeu, Îngerul Domnului, a spus, scoală-te și du-te. Filip s-a sculat și s-a dus. S-a sculat și a plecat. 3. Pecetuirea scrierii, de la 28 la 34. Cea mai mare parte din pasajul acesta este legată de cercetarea acestui om, un om care era interesat de împărăția lui Dumnezeu, un om care era interesat de mântuirea sufletului, un om care era interesat să-L caute pe Dumnezeu și nu reușea să-L găsească. Spune în Faptele Apostolilor, capitolul 17, când Pavel predică celor din Atena, ca ei să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din ei. Și acum, iată, pe drumul acesta, famenul etiopian, acest ministru al trezoreriei, al finanțelor, se trudește să-L găsească pe Dumnezeu bâșbâind. Era departe sau era aproape Dumnezeu? Era aproape. Era mult mai aproape decât își putea închipui el. Însă, pentru că el nu putea să vadă mai departe de cartea pe care o citea, citea pe prorocul Isaia și nu înțelegea ce citește și vedeți că cine caută, găsește. Dar zice, cineva poate să vezi, am început și eu să citesc în cartea asta și nu înțeleg nimic, așa odată deoparte. Va găsi un astfel de om. Am început să citesc și nu înțeleg nimic și o dă deoparte. Nu găsește. Famenul etiopian a înțeles ceva din ce citea? Nu a înțeles. Dar ce a făcut? a continuat să citească, foarte important. Nu înțeleg, nu înțeleg, nu înțeleg, dar nu renunț. Nu renunț, niciodată nu renunța. Dacă renunți, înseamnă că nu cauți cu toată inima pe Dumnezeu. Ei să se silească să-L găsească, să-L caute bâșbâind, măcar că El nu-i departe de fiecare din ei. Citea pe prorocul Isaia și era la capitolul 53 din cartea prorocului Isaia. Deci o parcurs. Ați încercat să citiți odată cartea profetului Isaia toată? Să vedeți cât e de ușor? O să descoperiți că nu e ușor deloc. Să citiți, să parcurgeți cartea profetului Isaia. Și omul acesta citește și nu în condiții bune, nu așa pe fotoliu. Și să meargă vocea Evangheliei în surdină sau altceva, un CD. Nu așa. Deci omul ăsta pe car, în car, nu e simplu să călătorești în car. Dacă cineva ne-ar pune pe noi pe un car și să ne ducă 10 de kilometri, nu 10, că până în Egipt, până în Etiopia, era distanță lungă de mers cu carul. Să te ia să te pună cineva într-un car cu roți de lemn, pe un drum de pământ, pe un drum în pustiu și să mergi cu carul, după 2 km oprește, că nu mai pot, că toate oasele mă dor de nu mai pot, mă dau jos, nu mai merg. N-am putea să suportăm așa ceva în condițiile astea, într-o căldură foarte mare, un om, nu un om oarecare, un om învățat, cu mare trecere la împărăteasa Candace, se întoarce de la Ierusalim și citește de ceasuri bune. Citește în cartea prorocului Isaia. Ia un sul de la templu și citește și nu înțelege. Păi nu-i de mirare că nu înțelege, că noi citim de multă vreme în cartea prorocului Isaia și sunt multe lucruri pe care nu le înțelegem. Omul acesta care probabil că citea acum pentru prima dată cartea prorocului Isaia și citește și citește și nu înțelege și continuă să citească. Cum poți să citești ceva ce nu înțelegi? Cum poți să continui să citești ceva ce nu înțelegi? Vedeți că rațiunea umană nu-i demnă de încredere până când nu-i luminată de Duhul lui Dumnezeu. Dar era o căutare a inimii care era mai puternică decât rațiunea și decât mintea care îi spunea, las-o, nu vezi că nu-ți... Păi ai trecut de jumătatea cărții, ai trecut de jumătate și n-ai înțeles nimic, ești aproape de sfârșit, mai sunt câteva capitole și gata cu cartea asta. Oricum, e pecetluită, nu poți să înțelegi nimica. Inima îi spunea altceva, inima îi spunea să continuă, mai citește. Nu-i spunea că ai trecut de jumătate, nu mai are rost să citești. Îi spunea altceva, mai sunt cuvinte, mai continuă, mai citește, că poate în ceea ce a rămas, poate acolo vei descoperi ceea ce cauți. Încă nu s-a terminat. Și mă gândesc că dacă ar fi terminat cartea prorocului Isaia, acest om care îl căuta pe Dumnezeu, ce credeți că ar fi făcut după ce a terminat-o? O lua de la capăt. N-am înțeles de data asta, n-am înțeles nimic. Ia să mai citesc încă o dată, că poate mi-a scăpat unele lucruri, poate mi-a scăpat niște amănunte și o mai ia încă o dată. Și până în Etiopia, cred că ar fi tot citit în cartea aceasta, că el a venit din Etiopia până la Ierusalim să se închine lui Dumnezeu. Și nu a găsit ceea ce căuta. Și căutarea lui a rămas, căutarea inimii a rămas și este și mai mare. Acum găsește o carte. O carte care vorbește despre închinare. Și începe să citească în cartea asta și cum a făcut drumul din Etiopia până la Ierusalim pentru cartea asta sau ca să ajungă să se închine, n-a găsit asta, a găsit cartea, o ia și o citește, drumul de la Ierusalim înapoi în Etiopia era mai ușor decât din Etiopia în Ierusalim. Puteți vă închipuiți de ce? De ce era mai ușor drumul la întoarcere? Deși putea să fie o decepție. Că s-a dus să se închine și nu l-a găsit pe Dumnezeu la Ierusalim. De ce era mai ușor la întoarcere? Putea să fie mai greu. Putea să fie o decepție a lui. M-am dus până la Ierusalim, m-am dus degeaba până aici. Am făcut sute sau 1000 și 1500 de kilometri degeaba. Drumul acesta era mult mai ușor la întoarcere pentru că a găsit o carte. Și avea o carte acum, când s-a dus încolo, mergea cu așteptare. Ce va găsi la Ierusalim? Acolo, la templu, a luat o carte și acum când se întoarce, citește cartea asta. Păi timpul trece mai ușor atunci când citești decât atunci când stai și n-ai ce face. Ce faci? Păi mă mor vremea. Nu știu ce să fac. Timpul trece atât decât te tot uiți la ceas și nu-ți vine să crezi cât de greu trece un minut. Numeri secundele așa cum bate ceasul, cât de greu trece un minut. Dar cineva care e preocupat, care citește o carte, care își pune mintea și inima să înțeleagă și nu înțelege, e ca și cum te pui la o teoremă grea să o demonstrezi și vezi, au trecut trei ceasuri de cât te tot chinui să demonstrezi numai o pagină și nu reușești să demonstrezi, nici nu știi când au trecut cele trei ceasuri. Sau când cineva lucrează la ceva cu pasiune, cioplește într-o piatră, într-o rocă, vrea să facă ceva și ia ciocanul și tot bate și tot șlefuiește acolo și tot cioplește, trec zilele și nici nu știe cum a trecut, pentru că e preocupat de o lucrare, are un plan, are un proiect, are un scop în minte pe care îl urmărește. Drumul acesta e mult mai ușor, are cartea asta. Oricum va face tot drumul până în Etiopia, dar acum are o carte pe care o citește, pe care o cercetează. Și providența lui Dumnezeu face ca în cel mai bun moment sau în cel mai dificil moment sau în momentul de cea mai mare confuzie să se producă cel mai mare miracol. Pentru că el ajunge acum și citește despre un om, a citit despre împărății până acum, a citit despre Israel, a citit de prorocii împotriva unor împărați, împotriva unor împărății, însă acum ajunge să citească despre un om, despre o persoană. Și curiozitatea lui este întinsă la maximum. Cine e persoana asta? Despre cine? Aici vorbește despre un om, despre o persoană. Cine e aici? E cartea, isulul cărții profetului Isaia. Și se gândește, nu poate fi vorba decât de omul care scrie, că altfel nu înțeleg despre cine ar putea fi vorba. Și vedeți că Filip îl găsește și îl întâlnește chiar atunci. Și când ajunge Filip lângă car, spune, locul din scriptură pe care îl citea era acesta. Până când a ajuns Filip, el a mai citit. Însă Filip aleargă și timpul în care Filip aleargă și ajunge carul și timpul în care famenul citește și se derulează sulul cărții profetului Isaia până la locul acesta, sunt identice. Dacă Filip nu alerga, famenul înainta cu citirea și era la un alt pasaj. Trecea dincolo de Isaia 53. Am văzut că Isaia 53 este Evanghelia Vechiului Testament. Atât de mult a fost atacat capitolul acesta din Isaia, încât unii au spus că a fost adăugat ulterior, că nu face parte din cartea profetului Isaia, că nu se poate spune cu sute de ani înainte, cu atâta exactitate, cu atâtea amănunte, să se spună despre ceea ce urmează să se întâmple. Apostolii sau unii din conducătorii bisericii mult mai târziu au introdus acolo și au pus acest capitol 53 în cartea profetului Isaia să-și poată justifica învățăturile lor. Era un pasaj cheie, ajuns aici la punctul focal al cărții profetului Isaia, în care vorbește despre suferințele lui Hristos ale Fiului Dumnezeu pentru noi. Și Filip aleargă și ajunge exact în momentul acesta. Toate sunt în mâna lui Dumnezeu. Căldura, carul, viteza carului, timpul, repeziciunea sau viteza în care famenul citește, că nu toți oamenii citesc cu același randament sau la fel de repede. În medie, un om poate să citească cam 30 de pagini pe oră. Da, dar sunt persoane care citesc 50, 60, unii citesc 80 de pagini, alții citesc numai 5 pagini pe oră. E, și vedeți că viteza cu care citește Filip, viteza carului, viteza cu care aleargă Filip, toate sunt puse împreună, toate sunt cântărite în planul lui Dumnezeu, toate coincid spre același punct. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta, a fost dus ca o oaie la tăiere și acum întreabă, famenul a zis, despre cine vorbește prorocul astfel, despre sine sau despre vreun altul? Și acest altul era tocmai acela pentru care Filip a făcut tot drumul acesta până aici, să-l propovăduiască pe acel altul pe care el nu-l cunoaște, dar pe care îl caută. Spuneam că mintea îi spunea poate să lase cartea, nu mai citi, obosește, te apucă somnul, lasă-o deoparte. Dar inima îi spunea altceva. Continuă, mai este speranță, poate că vei găsi, poate vei descoperi. Spunea Pascal, inima are rațiuni pe care mintea nu le înțelege. Inima are alte rațiuni. Rațiunea asta nu înțelege rațiunile inimii. Este o căutare a inimii care nu se oprește chiar dacă nu înțelege. Deci, pecetluirea scrierii. Scrierea e pecetluită. Niciun ministru nu poate să înțeleagă scrierea asta. Niciun președinte de stat nu poate înțelege. Niciun om, oricât de învățat ar fi, nu poate înțelege această scriere. Înțelepciunea umană, mintea umană, rațiunea umană nu te ajută să poți înțelege. Oameni cu doctorate iau cartea asta și o citesc și spun nu înțeleg nimic din ceea ce scrie în ea. Pentru că asta nu e o carte ca altele, nu e un compendiu, nu e un tratat de fizică sau de chimie sau de biologie. Cartea aceasta este o carte a lui Dumnezeu, o carte însuflată de Dumnezeu, o carte care nu poate fi înțeleasă decât dacă este revelată, descoperită, decât dacă mintea este luminată de Duhul lui Dumnezeu. Altfel, cartea asta nu poate fi înțeleasă. Dacă cineva crede că o înțelege, altfel o răstălmăcește. Și spune Apostolul Petru despre mulți care răstălmăcesc scripturile spre pierzarea lor. Mintea lor n-a fost luminată de Duhul lui Dumnezeu, dar ei au scriptura și ei poate sunt în biserică și poate și predică. Însă dacă mintea nu le-a fost luminată, dacă inima nu le-a fost înnoită, predică erezii. Predică tot felul de învățături ciudate acești oameni, pentru că nu le-a fost mintea luminată. Răstălmăcesc scripturile ca și mulți alții spre pierzarea lor. Și vorbește despre scripturile Apostolului Pavel, despre epistolele lui Pavel, lucruri greu de înțeles. Când preaiubitul frate Pavel vorbește despre aceste lucruri, lucruri greu de înțeles pe care cei neștiutori și nepricepuți, parcă sau așa, le răstălmăcesc spre pierzarea lor, neștiutori, ignoranți. Da, dar ei le predică. Cum sunt neștiutori dacă le predică? Înseamnă că le știu, dar nu le înțeleg. Asta înseamnă neștiutori, ignoranți. N-au fost luminați de Duhul lui Dumnezeu, nu le-au fost descoperite cuvintele lui Dumnezeu. Deci multe lucruri sunt de spus aici, trecem mai departe. 4. Propovăduirea lui Iisus, versetul 35. Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Și încă ceva foarte important legat de inspirația Scripturilor. L-ați auzit pe Derek Prince care spunea, în urmă cu 30 de ani, prelegerile care le-am ascultat, cel puțin în urmă cu 30 de ani vorbea de asta, că alarmant de mulți predicatori, misionari, evangeliști, păstori, nu mai cred în Biblie. Nu mai cred în Biblie. Foarte mulți predicatori, păstori, evangeliști, misionari, nu mai cred în Biblie. Ei cred în Dumnezeu, deci asta e mărturisirea lor, ei cred în Dumnezeu, dar nu mai cred în Biblie, adică nu mai cred în inspirația Scripturii. Nu cred că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Scriptura e o carte scrisă de oameni care au avut și ei o anumită înțelegere a istoriei, care pot să facă greșeli, care se perfecționează pe parcurs prin cunoaștere, dobândesc informații mai multe. Adică Scriptura este o carte ca orice altă carte. Sunt multe informații în Biblie și științifice și, ce știu eu, legate de domeniul social, de domeniul religios și așa mai departe, dar ele nu sunt toate exacte. Și ajunge cineva, un mare predicator evanghelic, și noi l-am și văzut și l-am și auzit, care să facă o afirmație șocantă. Biblia este plină de greșeli științifice, teologice și istorice. Plină! Adică nu plină de Duhul lui Dumnezeu, plină de greșeli. Biblia este o carte plină de greșeli. Și omul ăsta predică evanghelia unei adunări evanghelice care îl ascultă și ascultă predicarea și se duc și socotesc un mare predicator și o mare personalitate evanghelică. Biblia plină de greșeli teologice, istorice și științifice. Și spune, Ioan Botezătorul însuși era într-o mare eroare teologică. Ioan Botezătorul se afla într-o mare eroare teologică atunci când a început să propovădească în pustiul Iudeii. Astea sunt influențele liberalismului, teologia liberală. Filip a luat cuvântul și a început de la Scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Ce important, ce greutate are cuvântul acesta. Cuvântul pe care îl citea famenul din cartea profetului Isaia, ce era, spune Filip? Era Scriptură? Și dacă era alt cuvânt, sau dacă era un alt capitol, sau un alt verset, și acela era Scriptură, și Filip de acolo trebuia să meargă cu el înapoi, sau să meargă cu el înainte, și să ajungă la Hristos, pentru că toți prorocii mărturisesc despre el. Trebuie să se împlinească tot ce a fost scris despre mine, tot în legea lui Moise, în proroci și în psalmi, adică în toată revelația Vechiului Testament. Tot Vechiul Testament mărturisește despre Iisus Hristos. Sigur, sunt evenimente istorice, sunt persoane fizice, sunt împărății, sunt tot felul de situații de viață, însă toate vorbesc despre Hristos. Nu este doar istoria unui popor, ci este istoria lui Dumnezeu. Este istoria poporului lui Dumnezeu, este istoria mântuirii și este singura istorie care rămâne. Niciuna din istoriile din antichitate nu se mai învață astăzi. Toate se modifică, toate se schimbă, chiar și istoria unei țări se schimbă, se rescrie, fiecare istoric o vede așa cum gândește el, așa cum înțelege el cu mintea lui. Însă istoria asta nu a schimbat-o nimeni. Așa a rămas. I-aș spune acestui om și acestui predicator, istoria asta a rămas așa plină de greșeli științifice și teologice și filozofice și... de care mai erau? Și științifice, teologice și... istorice. E, Biblia asta, așa cum o vezi tu, plină de greșeli, asta a rămas neschimbată de mii de ani. Toate celelalte istorii la care tu le dai credit, toate celelalte teorii pe care tu le crezi, și critica formală și critica istorică la care îi dai atât de mult credit și care au fost scrise de oameni în secolul al XX-lea, toate acelea vor cădea, se vor ridica altele, se vor schimba, toate aceste concepții se vor schimba, dar Biblia asta plină de greșeli rămâne. Și vei descoperi în final îngrozit că toate greșelile pe care tu le vedeai greșeli, toate erau adevăruri fundamentale. Și atunci, ce-i de făcut? Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și a predicat pe Iisus. Știți ce pericol e aici? E un pericol enorm. Că dacă Biblia are greșeli și plină de greșeli, cine identifică greșelile? Cine îmi spune ce-i greșit și ce-i adevărat? Cine îmi spune ce este adevăr istoric și ce este interpretare a unui adevăr istoric? Cine poate să-mi spună? De fiecare interpretează așa cum vrea. Cum spunea Bultmann, totul e mitologizat. Și datoria noastră în fața mitului, în fața misterului, este să-l demitologizăm dacă vrem să aflăm realitatea istorică. Și mare, mare dezbatere, deja din secolul 19, secolul 18, 19, mari teologi, atât de mult știau din cuvântul lui Dumnezeu și oameni de știință, și au început această lucrare asiduă de demitologizare a cuvântului lui Dumnezeu, să-L descoperim pe Hristos ca persoană istorică, pentru că aici îl găsim pe Hristos ca interpretare mitologică, ca interpretare dată de biserică, de o generație, la o distanță de o generație. Oamenii au interpretat istoria și au scris cum l-au înțeles ei pe Hristos. Acum noi trebuie să dezbrăcăm mitul și să rămânem cu esența, adică cu ceea ce este adevăr istoric. Și când ai ajuns la asta, ai ajuns la credința ta proprie. Și asta e tot. Asta înseamnă mântuire. Fiecare să dezbrace tot mitul acesta, să dezbrace Scriptura de tot ce este mit, de tot ce este interpretare, de tot ce este, ce știu, hermeneutică, și să ajungă la realitatea istorică. Și nu are importanță la care realitatea ajunge fiecare. Asta e calea fiecăruia personală și când ai ajuns acolo, te-ai mântuit. Adică sunt o infinitate de căi, că nu vor ajunge doi la același rezultat. Fiecare va ajunge la altul, toate căile sunt bune și au deschis ușa spre ecumenism, au deschis ușa spre New Age, au deschis ușa spre globalizare și iată efectele acum, la sfârșitul secolului 20 și în secolul 21, pentru că globalizarea cuprinde toată lumea. Mișcarea New Age cuprinde toată lumea. Mișcarea ecumenică cuprinde toată lumea. Și toate sunt împinse, toleranță pentru toți, dar mai puțin pentru cine? Mai puțin pentru intoleranți, nu? Deci toleranța e pentru toți, mai puțin pentru intoleranți. Cine sunt intoleranții? Păi intolerantul e Filip. Toți au libertate, mai puțin Filip, mai puțin apostolii, mai puțin cei care cred că Biblia este cuvântul însuflat al lui Dumnezeu. Păi dacă eu cred că Biblia, toată Scriptura e însuflată de Dumnezeu, nu mai există pentru mine o altă carte insuflată. Nici Vedele, nici Upanishadele, nici Coranul, nici nimic în lumea asta nu mai există, nimic nu mai are autoritate, nici interpretare, nici profeți moderni, nimic nu mai are interpretare decât cuvântul lui Dumnezeu. Totul se raportează la acest etalon, la acest standard al autorității și al adevărului. Veți cunoaște adevărul, unul singur, și adevărul vă va face liber. Nu adevărurile sau adevăruri despre adevăr. Veți cunoaște adevărul, nu ce este adevărul, ci cine este adevărul, și adevărul este cuvântul. Și cuvântul s-a făcut trup. Ce taină era aici! Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi toți am văzut slava Lui. O slavă întocmai cu slava singurului născut din Tatăl. Propovăduirea lui Iisus. Mă gândesc la o aplicație pentru noi foarte importantă. Nu trebuie să sfârșim drumul cu o persoană până noi l-am predicat pe Iisus. De oriunde s-ar afla, cu lectura Lui, cu înțelegerea Lui, cu căutarea Lui, dacă noi suntem chemați să împărtășim Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu, poate pe un tărâm filozofic, pe un tărâm istoric, pe un tărâm bisericesc, care e biserica bună, care e credința adevărată, tot felul de întrebări au și tot felul de obiecții. De oriunde s-ar afla discuția, din orice loc s-ar afla persoana, nu trebuie să sfârșești drumul până nu îl predici pe Iisus. Experiența inversă am avut-o cu toții, foarte frustrantă, așa, de ceva pleci cu un gol, cu o apăsare, cu un sentiment de inutilitate. Stai în compartiment cu cineva și începi o discuție despre Dumnezeu și discuți tot felul de lucruri, și filozofice, și teologice, și istorice, și științifice, cât te pricepi, cât poți și tu să duci o discuție cu persoana în funcție și de cunoștințele lui. Și tot încerci cumva să-i aduci argumente pentru credința în Dumnezeu și să te-ai ajuns la destinație și trebuie să cobori. Și îmi pare bine că v-am întâlnit și dacă cumva, poate dacă ai la tine și ești pregătit să-i dau un Nou Testament și să-l încurajezi să mai citească, însă n-ai ajuns să-i vorbești de Iisus. N-ai ajuns să-i vorbești despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare. Păi când vorbea Pavel cu Felix despre neprihănire, înfrânare și judecata viitoare, Felix îngrozit a zis, de data asta, du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. În Atena, în Areopag, Pavel începe să le predice despre lucrurile lor, despre revelația naturală, ceea ce știau ei, atenienii. Nu le vorbește de legea lui Moise, că nu știau nimic despre legea lui Moise, dar le vorbește despre ceea ce studiau ei, realitatea asta, creația, lumea înconjurătoare și viața și limitele care erau puse, granițele între oameni, granițele între state. Și de acolo, de la cum Dumnezeu se descopere în lumea aceasta, dar nu sfârșește aici, pentru că aici ar fi fost pe domeniul lor filozofic, în domeniul lor literar, au zis și unii din poeții voștri, intră în literatură, că suntem din neamul lui, sau domeniul religios. Mă uitam la dumnezeii la care vă închinați și am găsit unul, uite, un necunoscut, pe acesta vi-l vestesc. Și Pavel nu se oprește, n-avea mult timp. Citiți predica din Areopag și să vedeți că durează. Într-un timp foarte scurt le vorbește despre foarte multe lucruri, însă nu-și încheie mesajul până când nu ajunge să-l predice pe Hristos. Și apostolii n-au terminat drumul, n-au sfârșit drumul niciodată fără să-L predice pe Hristos. Noi trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Pe acest Iisus pe care voi L-ați răstignit, dar Dumnezeu L-a înviat din morți, pe acesta îl predicăm noi. Noi toți, Dumnezeu L-a înviat din morți, noi toți suntem martori ai Lui. Și orice pasaj am luat din Scriptură, o să vedem că nu ne ia multe minute. Și oamenii aceștia au ajuns la predicarea lui Hristos. Am spus experiența inversă, am avut-o cu toții, am avut discuții de ceasuri, poate cu persoane, și n-am ajuns să-L predicăm pe Iisus. Lucru trudă degeaba. Spune Scriptura că rugina nu se duce. Poți să-L iei, să-L pui pe foc, să-L încălzești, cazanul ăsta de aramă pe care-i pusă multă rugină, nu cade. Pentru că rugina asta nu cade nici cu argumente, nici cu teorii, nici cu informații, ci rugina asta cade numai prin puterea lui Dumnezeu, numai dacă Dumnezeu o dă jos. Și trebuie să-L aduci pe acest om pe înălțimea muntelui Sionului, la crucea lui Hristos, acolo-i cade rugina, dacă îi cade, dacă se întoarce la Dumnezeu, dacă ajunge la credință. Și vedeți că Filip nu i-a spus numai cât am auzit noi aici, pentru că urmează propovăduirea lui Iisus, 5, progresul cunoașterii și al credinței. Este un progres, este un proces. Vorbim despre înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Cum înaintează carul și înaintează și Filip cu famenul în car, de data asta amândoi povestind, așa înaintează și credința sau cunoașterea și credința în Dumnezeu. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste apă și au urmat drumul. Au progresat pe drum, dar au progresat și în cunoaștere. Că au început și l-au propovăduit pe Iisus și au dat informații despre Iisus și despre planul de mântuire a lui Dumnezeu. Și ne înțelegem aici, au dat peste o apă și famenul a zis, uite apă, ce mă piedică să fiu botezat? Despre ce am mai vorbit? I-au vorbit despre credință, pentru că famenul a crezut, dar mai vorbit despre ceva. Ce urmează după credință? Botezul. I-au vorbit și despre botez, că famenul știa de botez. Nu era greu să-i spună de botez unui ministru de finanțe. Nu era greu. Nu, poate nu-i foarte greu. Ea îi spune despre credință, multe, despre Dumnezeu, despre Iisus mai puțin. Că oamenii nu prea vor să asculte despre Iisus, despre Dumnezeu toți vor să vorbească. Și poți să stai multă vreme cu cineva să vorbești despre Dumnezeu. O forță, o putere, undeva care ține toate și așa, dar impersonal, departe de noi, nu i-a amestecat în problemele noastre și așa, nu poate fi cunoscut, nimeni nu poate ajunge la el. Deja când vrei să vorbești despre Iisus, despre Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, aici ajungi la problema păcatului, oamenii nu mai vor să vorbească. Dar când e vorba de botez, că până la urmă unii cred, și într-o lume numită creștină cum e a noastră, crezi în Dumnezeu, crezi în Sfânta Treime, cred. Crezi în nașterea din Fecioară, cred. Crezi în învierea morților, cred. Ei, dar când s-a ajuns să-i vorbești despre botez, dar nu de botezul la 8 zile sau la 6 săptămâni. Nu de botezul ăsta. Să-i vorbești despre botezul biblic, să-i vorbești despre moartea împreună cu Hristos și învierea la o viață nouă. Ei, aici e mai greu. Pentru că aici mulți se potignesc și ți-e greu parcă să nu cumva să-l jignești, nu cumva să-l ofensezi, nu cumva să-l ridici împotriva ta. Devine și mai greu să-i vorbești despre asta. Într-un timp scurt, Filip i-a împărtășit tot ce trebuia să știe acest om ca să fie mântuit. Uite apă, ce mă împiedică să fiu mântuit? Urmează 6, porunca botezului. Versetul 38. A poruncit să stea carul. S-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Mai citim și ce a rămas. Filip a răspuns, dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Vedeți? Mărturia deja a avut loc. Mărturia publică, înainte de botez. În car erau. În car Filip a mărturisit că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Păi spunem, botezul este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, spune Apostolul Petru. Nu-i destul dacă mărturisești? Iată că mărturisit. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, că săptămâna trecută am întâlnit pe cineva și eu am mărturisit, că de fapt botez e o mărturisire. Și dacă eu am mărturisit, de ce mai trebuie să mă botez? Că mă dă afară din biserică dacă mă botez. Păi trebuie să te botezi pentru că trebuie să arăți fizic, trebuie să împlinești porunca lui Dumnezeu, că toți care au crezut s-au botezat. Botezul, tocmai faptul că te dă afară din biserică dacă te botezi, îți arată cât de important e botezul. Că dacă n-ar avea nicio importanță, n-ar avea treabă cu tine dacă te botezi. Că e porunca lui Dumnezeu și ei știu că încalcă porunca lui Dumnezeu, că zădărnicesc planul lui Dumnezeu, ne primim botezul. Și de aceea spun, dacă vrei poți să te duci la pocăiți, poți să te duci, ascultă și acolo ce îți predică, dar nu cumva să te botezi. Că dacă te-ai botezat, s-a terminat cu toată tradiția, e păcatul de moarte și așa mai departe, cu credința strămoșească, nu cumva să te botezi. Ei știu că botezul este esențial, că botezul înseamnă că s-a rupt cu trecutul și că de acum a început o viață nouă și dacă te-ai botezat înseamnă că ai rupt-o și cu noi. Că nu mai poți să mergi cu noi împreună, o să descoperi multe lucruri și o să devii acuzatorul nostru de acum înainte. Nu o să mai fii cu noi împreună, nu o să mai mergi cu noi în aceeași direcție, nu cumva să te botezi. Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul. A avut loc mărturisirea, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn. Și dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, amândouă le-au mărturisit. Vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Și iată, acum ai mărturisit, acum trebuie să și arăți ceea ce ai mărturisit. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe Famen. Păi, e penibil, e jenant. Ministrul finanțelor cu tot convoiul ăsta, ce cauți? A pierdut mințile, ministru. Se bagă în apă, îmbrăcat, se bagă în apă. Și străinul ăsta care a venit, nebunul ăsta, a fugit pe drumul ăsta și nu știu ce i-a tot spus, eu l-a sucit de cap. Eu l-a stricat la minte că eu, ce i-a spus acum în 10 minute, că uite că se bagă amândoi, opresc carul, se oprește tot convoiul și se ducă și se bagă în apă cu totul. Acum ieși afară, drumul-i praf, în pustiu-i praf, ieși afară cu hainele pe tine, dintr-o dată te prăfuiești tot, tot praful se prinde de tine. Dar ce rost are? Nu putea să zică Filip, domnule sau domnule ministru, uite eu o să mă duc, o să iau niște apă, într-o sticluță, n-avea sticlă, poate în altceva, într-un vas, într-o, cum îi zice, la aia în care își țin apa, și eu vin și o să te stropesc un pic aici în car și poate îi lăsăm pe ei să ducă înainte, ne rămânem un pic în urmă, așa să nu fie o situație, te stropesc un pic și mergi mai departe și gata, de acum ești botezat. Au poruncit carul, s-au dat jos, au intrat amândoi în apă și Filip a botezat pe Famen. Noi prin botez am fost botezați în moartea lui, am fost cufundați împreună cu Hristos în moarte, în întregime. Omul când moare, nu-i înmormântat numai pe jumate sau pe sfert. Ați văzut vreunul mormântat, băgat în pământ numai un sfert sau numai jumătate? Omul care moare este mormântat în întregime, cu totul e băgat în pământ și e băgat adânc în pământ, nu la suprafață. Și așa am fost botezați în moartea lui Hristos, acoperit cu totul în moartea lui, păcatele acoperite cu totul, nu numai până la jumătate sau numai până la gât, ci acoperit cu totul păcatul de jertfa lui Hristos și înviat cu totul și scos cu totul afară din apă la o viață nouă. Și care a fost rezultatul? De s-a întâmplat ceva. Actul fizic al botezului a produs ceva. Nu spune că botezul e o taină, că botezul e ceva mistic, că botezul, actul în sine al botezului mântuiește, dar e porunca lui Dumnezeu și este o lucrare a dumnezeirii aici, în actul fizic al botezului. Nu cu toți, că și Simon Vrăjitor a fost botezat și nu s-a întâmplat așa ceva cu el. Dar când credința e autentică, când mărturisirea cu gura este adevărată și când este împlinită porunca botezului, se întâmplă o lucrare a lui Dumnezeu, o lucrare deosebită a lui Dumnezeu. Auziți, când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. Și ce miracol se întâmplă, noi am mai vorbit despre asta, îl putea să gândească famenul, ce coșmar am trăit de vreo 20 de minute, mi-am pierdut mințile în deșertul ăsta. De când citesc cartea asta, o carte pe care nu o înțeleg, poate era bine să mă opresc eu mai devreme și să nu mai continui să citesc, că a venit un om aici, a urcat cu mine în car, a stat de vorbă cu mine, ce halucinații am putut să am, uite, am citit în cartea asta, mi-am pierdut mințile. Și m-am și băgat în apă, mi s-a părut că intră cu mine în apă și mă botează. Păi unde-i? Unde a dispărut omul ăsta? Păi deșert, de jur, nu avea unde să se ascundă. Te uiți în stânga, în dreapta, în toate părțile, nu mai e nicăieri. Deci multe întrebări puteau să vină în mintea lui dacă era neluminată de Duhul lui Dumnezeu. Se crede că a trăit un coșmar, că a fost dus în rătăcire, că mintea lui, că rațiunea, i-a jucat tot felul de feste în deșert. Știți ce se întâmplă cu oamenii în deșert, cu călătorii în deșert? Au halucinații, Fata Morgana. Ei însetați în deșert, dintr-o dată văd la distanță o oază frumoasă, palmieri, apă, vegetație acolo și de toate, și se duc așa cu toate speranțele, se duc înainte și nu mai e nimic. Tot duc către oaza asta și după un timp vede că nu mai este. Și iară merg și la capătul puterilor, iară văd undeva încă o oază și fenomenul ăsta e numit Fata Morgana. Și știa famenul despre ce-i vorba, că el a mers multă vreme prin deșert. Nu l-a mai văzut pe Filip și iată că nu se întâmplă nimic din toate aceste lucruri. Ceea ce s-ar fi întâmplat pentru o rațiune normală, obișnuită, pentru că rațiunea i-a fost luminată de Duhul lui Dumnezeu. Cugetul i-a fost luminat de Duhul lui Dumnezeu. S-a întâmplat ceva și cu Filip, s-a întâmplat ceva și cu famenul. Duhul Domnului a răpit pe Filip, famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum, plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până în Cezaria și propovădea Evanghelia în toate cetățile prin care trecea, în timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Și Filip era într-o altă parte, într-o altă lucrare, la Azot, sau Asdod, în vechime era o altă cetate a filistenilor, la vreo 40-50 de kilometri nord. Duhul Domnului l-a luat și l-a mutat la 50 de kilometri nord, pentru că acolo era o altă nevoie în împărăția lui Dumnezeu și predica Evanghelia și dacă e nevoie, nu erau avioane, ia avionul Filip și du-te la Asdod, că acolo e mare nevoie de predicarea Evangheliei, nu erau avioane, dar erau avioane, că Duhul Domnului l-a răpit pe Filip și l-a așezat direct la Asdod de acolo. Nici el nu știe cum a ajuns acolo, cum nici famenul nu știe ce s-a întâmplat cu Filip și unde s-a dus, dar niciunul nu-i surprins de ceea ce se întâmplă. Și fiecare recunoaște că e puterea și prezența lui Dumnezeu și famenul își vede de drum plin de bucurie. După botez a fost plin de bucurie. Nu spune că înainte de botez era plin de bucurie. Botezul a produs ceva în inima lui. I-a umplut inima de bucuria lui Dumnezeu și de bucuria mântuirii. Și urmează 7 pecetea Duhului. Versetul 39. Am vorbit deja. Plinătatea aceasta a bucuriei mântuirii, David se roagă, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Famenul pleacă și își vede de drum plin de bucurie, pecetea Duhului. Concluzia este propovăduirea Evangheliei. Și asta am amintit în versetul 40, și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Și vedeți că peste tot era predicarea Evangheliei în fiecare din aceste secțiuni. Petru și Ioan s-au întors la Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate ale samaritenilor. Și am încheiat cu afirmația lui Francis de Assisi. Predică Evanghelia tot timpul. Acești oameni predicau Evanghelia tot timpul. Într-un sens, predicau Evanghelia tot timpul. Sigur că era timp în care nu predicau, când fugea pe drum să-l ajungă pe fame, nu predica Evanghelia, însă în starea lui interioară, în starea inimii, pentru Evanghelie alerga. Când a fost dus la Asdod, pentru Evanghelie era. Când a fost în Samaria, pentru Evanghelie era. Când a stat și s-a odihnit după o lucrare, probabil, tot din pricina Evangheliei era, predică Evanghelia tot timpul. Predică Evanghelia și cu prezența, și cu odihna, și cu vorbirea. Și dacă e nevoie, folosește și cuvinte. Predică Evanghelia tot timpul. Și dacă e nevoie, folosește și cuvinte. Noi toți răspândim pretutindeni mireasma lui Hristos. Și suntem o mireasmă pentru toți oamenii, spune Apostolul Pavel. Deci o mireasmă, o prezență a lui Hristos. Niște oameni pe care alții, dacă îi întâlnesc, să ne întrebe, despre cine vorbește prorocul aici? Despre sine sau despre un altul? Pregătiți întotdeauna, plecând de la orice scriptură, să-L propovăduim pe Iisus. Pentru că oricine crede în Fiul lui Dumnezeu are viața veșnică. Amin.